I'm so excited. I just can't hide it. The Rules Committee, the Rules Committee just finished its work, and now we'll make preparation for bringing this important American Rescue Plan to the floor of the House.
It's morning again in America.
It's so exciting.
I want to say one thing.
I make this
for me.
What the networks give
a few hours
us,
ago,
this
Speaker,
campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator.
This
you're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en ny episode av Amerikansk politikk. Hundene til Joe Biden sendt hjem igjen til Delaware etter en hendelse i det hvite hus der en ukjent person for en av hundene, Major, ble bitt. Det skal vi i dag ikke snakke så mye om. Vi skal fokusere på en krisepakke på 1,9 billioner dollar. Og vi skal snakke om Andrew Cuomo. Kommer tilbake til Cuomo. Det tror jeg blir en interessant prat. Kan du da si at jeg har med meg Vårin Alme, Sigrid Rege Gårdsvoll og Henrik Heldal fra Nasjonen.
Hallo.
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 Kan du starte med en krisepakke da? Det jo, vi sier billioner, amerikanerne sier trillioner, men vanvittig stor.
Ekstremt masse penger. Helt uavhengig av valuta. Veldig, altså, jo omfatter veldig, veldig mange forskjellige typer tiltak. Det som nå jo på en måte har vært mest snakk om jo disse, ja, disse sjekkene på, det har jo blitt 1400 dollar som skal på en måte komme i postkassen til folk. Men det jo bare en bitte liten del av en mye, mye større pakke. Mm.
Ja, og det heter jo, altså det, de kaller det jo en redningspakke. Og det det jo, det det jo forsovet på, altså, en koronakrisepakke på en måte, men det jo også blitt en veldig sånn omfattende sosial reform da. Og så ventes det jo at mye av dette her på en måte revolusjonært i seg selv allerede, og vil gjøre mye på velferdsfronten i seg selv, også utover korona, men så regner man også med da at flere av disse momentene som i pakken vil bli vanskelig å ta vekk når de først i effekt, sånn at de vil faktisk gjøres permanente. Og da snakker vi om alt fra liksom utvidelser av Obamacare til altså å redusere barnefattigdom, til pensjonsordninger, til studentlån, altså i det hele tatt.
Men det klart store penger går jo her til umiddelbare tiltak. De 1400 dollarene per person, som da også går til de som har barn, så det jo snakk om 5600 dollar per familie hvis man en familie på fire og ikke tjener mer enn 150 000 dollar totalt sett. Og så er det jo da å prøve å redde deler av næringslivet i tillegg. Så det er jo en kombinasjon av klassisk krisepakkepolitikk og litt større enn nyere ideer fra venstresiden.
Og så viderefører de arbeidsledighet, altså en utvidet arbeidsledighetstrygd frem til september da i første omgang. 300 dollar i uka, så 1200 dollar ja. I måneden. Så det jo også ganske mye penger.
Representantens hus hadde jo da stemt for 400. Joe Manchin fra West Virginia, som vel den mektigste mannen i senatet, som var på samtlige søndagsshow på søndag, fikk spørsmål på Fox News om han koste seg med all oppmerksomheten. Jeg har vel ikke hørt det spørsmålet før til når en person på alle søndagsshow av naturlige grunner, men han hadde en, han kalte seg vel bare Joe from West Virginia, at han hadde han kjempet for det han tror på her.
Det er ljug, men det er greit.
Ja, demokraterne sin stemme nummer 50.
Ja. Ja. Og nå, status da, på denne krisepakken er vel, altså den er gjennom senatet, men med såpass mange endringer at den må da tilbake igjen til huset. Så har Biden som mål at han ønsker å skrive under før 14. mars, for da går altså, bistanden for de som uten jobb ut.
Og som dere hørte i starten av episoden her, så Nancy Pelosi nå veldig glad for at det ser ut som at det blir stemmegivning i huset snart, i det vi tar opp det her da, tirsdag kveld. Men kritikken mot denne er jo sånn klassisk republikansk. Den er for stor, man bruker penger på på ønskedrømmene til demokraterne, litt uavhengig av problemene man prøver å løse, og at alt som ikke har direkte med covid-19 og koronapandemien å gjøre, mener de da bare er ting de tar med fordi de kan, at de da presser det gjennom uten republikanske stemmer, hverken i huset eller i senatet. Det er jo penger her for å rulle ut testing blant annet, og altså for å faktisk gjøre viktige ting her da. Men poenget deres er jo da, jeg vet ikke om det kommer til å, ikke veldig restrepositiv politikk her, men at de da håper jo da at den, selv om den er populær nå, selv om disse utbetalingene er populære, at det sakte men sikkert så kan de peke på sløseri av penger kanskje, og så at det kan bli en god politisk sak for republikanerne da, mot 2022.
Demokraterne har jo hatt et veldig fokus på at de ønsker å bruke en stor sum, at de ønsker å gjøre det her én gang, med en stor sum. Biden-administrasjonen er nok med på det, fordi at Obama fikk jo problemer med at de ikke kom tilbake igjen etter å ha gjort sin krisepakke i 2009. Bush gjorde én, Obama gjorde én, og så kom han ikke tilbake. Og demokrater og mange andre mente at de ikke gikk langt nok. Nå ønsker man å være sikker på at man går langt nok. Det er nok grunnen til at de går så stort, tror jeg. Men det er klart, republikanerne er jo glad for at denne økningen av minstelønna gradvis til $15 i 2025, og på det nivået deretter, ikke da blir tatt med det, og da på grunn av selvfølgelig Joe Manchin er motstander av det. Kirsten Sinema, demokraten i Arizona i senatet, er også motstander av det. Da har man jo bare 48 stemmer plutselig hvis man ikke får noen republikanere, og det får man jo ikke når man har en så stor minstelønnsøkning. Og litt typisk USA da, det er jo mange som støtter å øke minstelønna i kongressen fra den 7 og noe dollar som den er på føderalt, som de aller fleste ikke får utbetalt, fordi statene har en høyere versjon. Men i hvert fall, da får man ingen økning i det hele tatt, og ingen får det helt som de vil.
Men jeg sliter litt med å se den politiske gevinsten også for republikanere. Altså jeg ser selvfølgelig fallgruvene for dem, ved å gå med på noe som blir altså merkevaren på det, er på en måte Biden og de liberale demokraterne og så videre, men nå, altså, dette er en bragd av Biden, ikke sant? Altså, selv om han gjorde dette her gjennom dette prosessuelle da, med at per budsjettresolusjon så kan du vedta en lov med enkelt flertall, og kun gjorde det med demokratiske stemmer, så er det fortsatt en bragd. Og nå går han på en måte i arv etter liksom FDR og LBJ og Obama med en sånn type Great Society-pakke. Altså, jeg tenker at den kommer jo åpenbart til å bli populær og forbli det, akkurat som andre typer velferdsprogrammer viser seg å bli. Og da å på en måte stemple dette her som en demokratisk ting, og så skal de da fortsette å prøve å ta det vekk da igjen, når det først er i effekt. Hvordan er det politisk lurt?
Ja, Biden har jo ikke en gang prøvd nesten å hente inn republikanerne her. Demokraterne kom jo først med et stort forslag i forhandlingene, så vidt jeg har skjønt rapporteringen fra USA. Republikanerne kom med et motforslag på en $600 milliarder-ish, og tenkte at ok, nå skal vi forhandle oss frem til et mellompunkt her. Men demokraterne sa jo nei til det. Ville ikke komme republikanerne noe særlig i møte, for de har de 50 stemmene i senatet, og tydeligvis føler Biden-administrasjonen, tross mye kritikk fra venstresiden, om at demokraterne føyer seg etter de mer moderate og konservative kreftene, så går de sin egen vei. Og det her er et demokratisk lovforslag. Jeg tror ikke republikanerne har noe valg. De kan ikke bare gå og stemme for det som egentlig er nesten en demokratisk ønskedrøm.
Nei, altså, men samtidig så tror jeg nok at altså det har jo vært tydelig over lengre tid at demokraterne sine løsninger på den situasjonen som de er i nå, og republikanerne sine avviker så skarpt fra hverandre at hvis de skulle, altså, du ender kanskje opp med å gi bort alt for mye hvis du i det hele tatt, altså, når du ser hvor republikanerne begynte, så var det ikke realistisk at de skulle finne et kompromiss som demokraternes velgere skulle være villige til å se på en måte med noen form for velvilje på, da. Så jeg tenker at jeg klandrer ikke demokraterne for å bruke flertallet sitt nå, for det er ikke gitt at de kommer til å ha det spesielt lenge.
Nei, så hører du med til historien her, når du snakker om minstelønn, at på grunn av måten det ble stemt igjennom på i senatet, så ble det sagt at de ikke kunne ha med minstelønn som en del av denne pakka, og så hadde de da en egen stemmegivning der med Bernie Sanders som da foreslo det, og da var det jo da 7 stykker i senatet som stemte mot og allikevel da inkludere det i denne store pakka. Det var jo tillegg til Manchin, da, det var jo Sinema fra Arizona, så var det begge fra Delaware og begge fra New Hampshire, samt da Angus King, uavhengig fra Maine. Så det vitner jo om at det var ganske så langt unna i det hele tatt å gå den veien, da, men det var jo til 15, fordi de aller fleste sier at den bør bli litt høyere, så er man ikke enig om et tall da, helt enda. Men presset for å sette fokus på økt føderal minstelønn etter dette vil nok komme igjen og igjen. Det er jo flere som i hvert fall signalisert viktigheten av å gjøre det. Men Manchin har jo fått en del, Joe Manchin, demokraten fra West Virginia, nummer 50, fått en god del tyn fra venstresiden, men han har jo på en måte da muliggjort denne pakka her for Biden.
Altså hvis han selv trengte å stemme mot New York Times for å kunne være med på dette her, så tenker jeg det er en trade-off mange er med på.
Ja,
og han har jo sagt at han har fått masse republikanske innspill, og at han har prøvd å gjøre det han kan for at det skal gå gjennom, da. Men ingen sånn republikanere som vi har nevnt, som allikevel stemmer for, da. Men demokraterne skal vel prise seg lykkelig for at Joe Manchin er en demokrat, selv om han er en moderat demokrat, og håper at han forblir det.
Og Joe Manchin har jo sagt at han kommer ikke til å stemme for store, for eksempel infrastrukturpakker og sånt i det videre. Det er helt uaktuelt hvis det ikke gjørs reelle forsøk på å få med og republikanske stemmer. Sånn at det virker jo som om han selv føler at han har vært ganske velvillig da i denne situasjonen. Og det, selv om nok ganske mange på venstre siden i partiet vil ikke være helt enige i det.
Han har gått imot én nominert til Biden-regjeringen og støttet denne pakken, selv om han har vært med å vann den ut litt. Så jeg vil jo si han har spilt ganske så godt på lag med hele partiet.
Og så er det noen sånne gode gamle historier om pork barrel spending, øremerkede midler, at man bruker det for å kjøpe stemmer da, fra senatorer som sitter på gjerdet, og det har vel kommet frem at, og nå har vi snakket åpent om det også, at man har fått ganske mye penger her til rurale og lokale sykehus, blant annet med økte midler til de, noe Manchin da vil trekke frem som en seier, men som et eksempel på endringer som da gjøres fordi man trenger stemmen fra en senator.
West Virginia kommer innen valget i 2022 til å være den rikeste delstaten i USA. De kommer bare til å kaste penger etter Joe Manchin nå, så lenge de kan.
Gå fra den fattigste til den rikeste.
Jeg har sitert det så mange ganger på det, Sigrid, at West Virginia kommer til å ha så mye god vei i 2022.
Ja. Det er et godt sitat, men Henrik, du husker jo vår roadtrip gjennom West Virginia, det var...
Det er ikke så mye å si, kanskje.
Ja. Det var veldig stereotypisk, det stedet vi stod.
Jeg har vært i West Virginia etter det også, og det er altså den mest nedslitte delstaten i USA. Vi var jo inne på en sånn liten kafé, med sånn svært selvfølgelig sånn neonlys utenfor oss, vi er på en sånn høy, tynn påle, sent på kvelden, vi hadde kjørt, du kjøpte en kaffe eller hva det var, jeg gikk på do, og så var det sånn, selvfølgelig sånn slitte skinnsofa, bare sånn firerbåser, og det var som å gå inn i en scene i Fargo, hvor en sånn kafé blir skutt opp, altså det var der vi var, og det var West Virginia på en scene ettermiddag.
Men altså, du kunne beskrevet ganske mange steder i USA akkurat nå, men...
Ja, men altså sånn, nedsituasjon, altså det er høye, tynne påler med det skiltet utenfor, hadde liksom masse sånne greier vi satt rundt seg, så det var masse sånn, om det var gamle møbler eller gamle nedsittede biler, det var liksom bare sånn, det var liksom litt sånn trasher rundt omkring da.
Der stopper vi, tenkte jeg. Yes, nei, men det her kommer til å bli mye snakk om politisk sett da, men det jo utbetalingene her. Bidens pressetals person sa jo at han ikke vil bruke tid på å få sitt navn på disse sjekkene. Der tidligere har vært veldig mye snakk om den tidligere presidentens navn som sto på de for å gjøre et poeng av hans.
Det kan jo være fordi at Joe Bidens signatur litt mindre. Ikke at det vanskelig, men...
det jo også en sånn typisk Biden-ting da, for å liksom, det handler ikke om meg, det handler om det amerikanske folket. Så kanskje si det igjen og igjen og igjen og igjen da, at det ikke brukte tid for å få til det her.
Det står bare «you».
Det, I en concession til Bernie Sanders så står det «not me, us» på sjekkerne.
ja. Nei, men hva tenker dere, hvis vi skal gå litt over I liksom, politikksanalysen, jeg ser jo ikke helt hvordan det skal gagne republikanere fremover, ikke å være liksom, assosiert med dette her I det hele tatt, men jeg skjønner poenget med at de var for langt unna fra starten, men altså, dette her kan jo potensielt få økonomien skikkelig på glid igjen, nå som man går lysere tider I møte I USA, si at det fortsetter I denne farten med vaksiner, si at man klarer det nå med korona gjennom mars og april, til tross for at delstater begynner å løsne rimelig godt opp på innstrammingene. Det kan faktisk altså, virkelig gå Joe Bidens vei nå frem mot mellomvalget. Altså, stort sett så straffer jo mellomvalget presidenten, men vet ikke, kanskje det blir et unntak.
Ja, når de sitter med flertall I begge kamera og presidenten, da, så går det historisk sett dårlig I mellomvalget, og de har jo et hårfint flertall. Så det skal ikke så mye til å miste det da. Så de politiske kalkuleringene fra republikanerne går vel på nettopp det da, at det blåser sånn som det pleier å blåse, dersom de posisjonerer seg på den måten her da. Fordi motsatsen til argumentet om at demokraterne presset dette gjennom fordi de kunne, noe de jo gjorde da. Men det går jo på at republikanere nok uansett ikke, de fleste ikke ville gått med på så mye da. Og at dersom man skulle fått igjennom dette på en såpass raskt som de gjort det da, så måtte de gjøre det på denne måten. Men de håper jo da at demokraterne får svi for det da, ved å kunne vise til sløseri eller ting som... som var unødvendig I det store hele.
Men Warren, kanskje det her ikke dårlig politikk av republikanerne, kanskje det bare god politikk av demokraterne, at de tenker, ok, ting ser så bra ut at vi vil ha det her alene, derfor går vi med et bud som vi vet republikanerne ikke kan følge, så tar vi det alene. Jeg synes det her ser veldig bra ut for Biden nå fremover. Tre ting som ser kjempebra ut for han. Det ene jo en stor villighet til pengebruk I kongressen, sjelden høy villighet. Det andre jo økonomien, som vi vet på vei opp igjen. Det kommer til å se ut som en V, som Trump sa om jobben som kommer tilbake. More like a super V, var det han mente. Og fundamentalt jo økonomien med alle sine problemer solid, så lenge du kan få på en måte servicenæringen tilbake I arbeid igjen. Og det gjør de jo på grunn av punkt nummer tre, som vaksineringen. Biden satte et kjempelavt mål da han først kom inn med 100 millioner vaksineringer på 100 dager, de ligger jo an til det dobbelte nesten. Og selv om, så det her viser jo at selv om USA et dypt splittet land med en liten effektiv kongress, stor politisk splittelse og en infrastruktur I forfall, så de stadig en vitenskapelig, teknologisk og produksjonsmessig stormakt. Så pilene peker definitivt I riktig retning for Joe Biden.
Ja, men hva med neandertalerne? Dette kåkuset. Og de dypt splittende ordene han kom med om Texas og Mississippi som åpner opp 100%, som de sa, og går bort fra dette munnbindet.
Altså det var jo hans 47% det der.
Basket of deplorables.
Og hva med alle oss som har noen prosenter med neandertal-DNA? Marco Rubio var veldig opptatt av det. Vi deler DNA med neandertalerne. Nå må vi være fornærmet, faktisk, fordi at Joe Biden snakker nedsettende om...
Ja, de kan da være indignert, så gjør det.
Konteksten for dette her... Konteksten for dette her at Joe Biden fornærmet mange republikanere ved å kalle dem for neandertalere, ved å nå gå I motsatt retning av alle vitenskapelige medisinske rådgivere som sier hold ut de siste månedene før vi får vaksinert befolkningen, og begynner å begynner å løse opp. Og noen av de mer festlige tilsvarende fra disse fornærmede replikanerne kommer fra da Martha Blackburn.
Marsha.
Ja, og Marsha. Marsha er det hun heter. Og Marco Rubio, som da gikk i forsvarsposisjon over disse nedre talene. They are hunters. They are... caretakers.
Hvis du tror republikanerne var for nærme, bare vent til du hører fra neandertalerne. Hey, bara bing, bara boom. Hey.
I created the Neanderthal caucus.
Og Texas-guvernøren svarte med at det som egentlig er neandertals tenkning, det er Biden-administrasjonen som slipper inn innvandrere over grensen med covid-smitte.
Altså, ja da. Ja, ok. Nei, jeg skal ikke gå inn på en sånn ja, men neandertalerne banker opp fremmede, men...
du må ikke aktivisere premisset, Sigrid.
men...
All right. Nei, men det tenker jeg er en fin overgang til Andrew Cuomo, da, eller hva? Ja.
Bak det inn i det neste segmentet,
det du sier. Vi kommer tilbake til det.
It's fine.
Men først, vi har jo Patreon, en Patreon-side, patreon.com/ampul, og du og... Sigrid Henrik, dere spilte nettopp inn en spesial. Kan du kort si hva den går ut på?
Ja, vi tok opp 35 minutter skitprat med oss, Sigrid, om valglova i USA. Et utrolig hett tema i USA nå. Republikanske forsøk i Georgia på å innskrenke valglovene. Et nytt stort lovforslag fra demokraterne i kongressen om å utvide valglovene. Den store debatten rundt valglova og det man skal... Og en god samtale med meg og Sigrid om fakta bak det hele. Er det virkelig sånn at de her valglovene...
Fra skitprat til en god samtale om fakta?
Jo, men jeg hørte også at du sa skitprat, men jeg har redigert og publisert det. Det var ikke så mye skit, men det var bra.
Nei, det var faktisk veldig bra.
Skitprat betyr jo bare at vi har ikke liksom...
Litt casual. Altså,
man prater liksom.
Litt casual. Jo, men jeg har hørt på skitprat med dere to, det litt... og det er noe annet.
Men... Ja, og jeg har hørt en god samtale om det her med fakta bak. Er det sånn at strengere valglover er bra for republikanere, for eksempel, eller dårlig for demokrater? God samtale om det.
Så kommer Sigrid med en brandfakkel som er verdt å få med seg.
Sjelden vare.
En sjelden brandfakkel.
Ja, de som støtter oss på patreon.com/kampol, bare gjør det, så kan dere høre den spesialen i tillegg til alt annet vi har publisert der. Yes, Andrew Cuomo, New York-guvernøren, han er i veldig hardt vær. Han gikk jo da fra å være for et års tid siden, demokratenes motstykke til Trump, som tilsynelatende taklet koronapandemien i New York på en overbevisende måte, i hvert fall spilte med åpne kort og hadde masse pressekonferanser på TV, og det ble snakket om at han burde jo ha stilt som presidentkandidat i 2020, mens demokraten i stedet måtte ta til takke med Joe Biden. Men det er et år siden, så det er en evighet. Hva er det som har skjedd, Henrik, hva var det som startet det hele med disse sykehjemmene og rapporterte dødsfall? Og
ja, startet i februar med ganske stor skandale som bare har utviklet seg med nye nyheter om at det kom en revisjon i antall sykehuspasienter som hadde gått bort i New York. Det var jo rapportert at 8500 sykehjemspasienter hadde dødd av covid-smitte i New York. Det viser at det nå egentlig er 15.000. Sykehjemspasienter har jo blitt gjennom en politikk man startet i mars i fjor, ble jo da skrevet ut av sykehus tidlig og sendt tilbake til sykehjemmene, sånn at man skulle slippe til nye pasienter ved sykehus som var ved kapasitet. Spesielt under høyden av pandemien i starten, da sykehuskapasiteten var vanskelig i New York. Man har sendt 9056 koronapasienter tilbake på sykehjem. De har altså da vært på en måte på bedringens vei, men de har blitt sendt tilbake på sykehjem, og det har sannsynligvis bidratt til smitten og videre dødsfall på sykehjem i New York. Det tidligere tallet var 6300, så det tallet har også økt. Det har kommet frem at rådgivere ved Cuomo sitt kontor endret på dødsfallstallene i en rapport i juni 2020, for å da få de her lavere tallene. Og i september så fortalte de da demokratiske lovgivere i New York i en større sånn samtale at at de holdt tilbake de her tallene i frykt for at det skulle bli brukt mot de av Trump-administrasjonen og av Justisdepartementet. Og at det skulle bli den, at det skulle slås politisk mynt på av Trump-administrasjonen.
Ja, imens alt dette skjedde, så var Cuomo, da, som New York Times nylig rapporterte, i gang med å skrive en bok om hvordan han håndterte koronapandemien. Og ikke bare på en måte i gang med å skrive sånn, noen notater mens han satt i møter og sånn, men i gang med å på en måte finne ut hvordan han skulle deale med dette her med, de, med to inntekter, da, en fra boka si og en som guvernør, og sannsynligvis kanskje som 2024 håpefull.
Ja, og vi kommer tilbake til, vi skal gjette på hva den boka skulle ha hett, helt på slutten av sendingen. Men så det vitner om at han så politisk vinning på dette her, da, som kan undergrave eller underbygge dette med å pynte på tallene, som også går imot hele det som gjorde han, det som fikk positiv omtale, at han spilte med åpne kort. Da.
Han fikk jo helt vilt god pressedekning i begynnelsen av pandemien, gjennom på en måte sommeren 2020, så fikk han jo, altså, masse positiv presse. Han gjorde jo disse koseintervjuene med broren sin på CNN, Chris Cuomo, som jo, de gikk jo viralt og fikk egen liksom, nyhetsoppslag på det. Han var virkelig sånn gullgutten.
Ved siden av Fauci, ja. Så var jo han på en måte ansiktet til håndteringen av pandemien, mens Trump på en måte var ikke til stede.
Så det er jo en skandal i seg selv som vel burde kunne være nok til å felle en mektig guvernør. Det sies at han har en stil som har ført at han ikke har veldig mange allierte, så nå tar han i forsvar, men det er jo en del andre saker som har fått mer tabloid interesse. Er det seks kvinner nå, forskjellige historier som går på upassende oppførsel. Det er samlebegrep som kan brukes, men alvorlighetsgraden her, Sigrid, hva vet du om den, basert på de ulike anklagene?
Altså, vi har jo alt fra altså, den siste som kom nå i ettermiddag, før vi begynte å ta opp, går på at han skal ha touched inappropriately en som har jobbet for seg. Og så har du på en måte et spenn som går på litt sånn at han kan ha sagt litt sånn upassende ting. Til noen skal han ha sagt ting som er litt sånn, altså, upassende punktum, til andre har han sagt ting som er upassende fordi at han er sjefen og 30 år eldre enn de. Og så er det jo, mange av disse tingene er jo ikke spesielt alvorlige hvis vi skal på en måte ut i en sånn en vurdering av alvorlighetsgraden på den typen sånn MeToo-ting da. Men altså, det er jo snakk om, altså, det er snakk om trakassering på arbeidsplassen. Fordi at han er sjefen, og fordi at han er 30 år eldre enn disse damene.
Og som vi har sett gjennom mange av disse MeToo-sakene da, en sånn utstrakt seksuell trakassering satt i system da, som er støttet av liksom hele staben under ham, og som han selv er klar over skaper frykt i arbeidsplassen. Så en av de tidligere anklagene som kom mot ham var jo fra en medarbeider som hadde på en måte blitt fortalt at «the governor has a crush on you», og du ligner på en annen, lalala, han lurer på hvor du er i dag. Hun ringte mannen sin i frykt når hun skulle møte ham alene, altså, og slutta til slutt. Men visste liksom at dersom man gikk imot ham, så vil han gjøre en svarte jobb mot deg. Sånn at jeg tenker at det er jo det som på en måte vitner om at unnskyldningen som han har kommet med i etterkant, som lignet veldig på den Biden kom med, som ikke var en unnskyldning for så vidt, men Bidens svar på Tara Reids anklager.
Beklager hvis noen føler seg støtt.
Ja, men med Biden så var det på en måte, hans gjennomgående tema var på de mindre alvorlige tingene. Jeg skjønner at tiden har forandret seg, og at jeg kan ikke være like handsy og nær, og i det hele tatt. Mens med dette med Tara Reid, så var det jo, dette har ikke skjedd. Andrew Cuomo la seg på en måte på en litt lignende linje på begge delene, at dette har egentlig ikke skjedd, men jeg beklager at jeg ikke har fått med at tiden har endret seg, så han bare sauset sammen hele Bidens forklaringer. Og der må jeg jo bare si at det har, for meg da, ingen troverdighet. du har jo fått rapporteringer mot ham når hele systemet har jobbet sammen om dette her. Så jeg kan bare ikke tro at han ikke har vært bevisst på det han driver med.
Og så er det noe med at hvis du er, når du er en godt voksen mann som har en, du er en politisk valgt leder i 2021, da holder det ikke å si, ja, men jeg er en sånn fyr som klemmer og kysser på folk. Det er ikke, det holder ikke, faktisk. Det er bare ikke godt nok. Du kan ikke... Sorry, bro. Ja.
Nei, det går faktisk ikke. Det jeg tror har hjulpet Cuomo litt de siste dagene, er at når liksom den fjerde og femte og nå sjette anklagen har kommet, så har det vært av litt varierende grad. Det var jo en som gikk ut der som sa at sånn... Og det var også et bilde der, tror jeg, i et av de her tilfellene, at han hadde kysset opp på hånda og spurt om han hadde kjæreste og tatt opp på ryggen og så videre, og det hadde vært veldig ukomfortabelt. Og hadde sagt på en måte hvor forferdelig det var, og hadde liksom følt seg terrorisert. Og det virket nok så overdrevet at jeg tror at det ikke kunne... Norsk media hadde ikke omtalt det, tror jeg, rett og slett en sånn sak, så jeg tror det han har sluppet litt. Han har fått litt mer sympati, tror jeg, på grunn av det. I media i USA så handler det dessverre ofte i de her tilfellene om å telle antall anklager, og det får som regel hoveddekninga etter hvert. Nå kommer den sjette, nå kommer den sjuende. Heller enn innholdet i de, og de blir på en måte sidestilt.
Men så tror jeg, tenker at det er de aller fleste damer som har jobbet på en arbeidsplass vet hvem han ekle duden er som legger hånden på ryggen din når han skal snakke med deg. Og du er, altså, nei, selvfølgelig ikke kjempealvorlig, men det er faktisk...
Du stiller creepy, rare spørsmål.
Det skaper ikke et dritgodt arbeidsmiljø.
Nei, og Cuomo er...
For å si det forsiktig.
Cuomo er han fyren, det er det som du ikke vil ha som sjef, det er det ingen tvil om.
Men her er det også selvfølgelig mer alvorlige anklager da, enn å legge den hånda på ryggen.
Ja, absolutt. I tillegg så vil jeg jo trekke frem New York-kongressmann i delstatsforsamlingen Ron Kim, som er da en av de største kritikerne i Cuomos eget parti i Demokraterne på denne sykehjemspolitikken. Jeg har vært en stor kritiker av det i en lang tid. På kvelden en gang så hadde da Cuomo ringt han og sagt at «I can destroy you» og så videre, hvis du ikke går ut i media og kommer med en forsonende uttalelse mot å trekke tilbake det du har sagt om meg. Og det ble da slått opp i media. Han gikk jo da, han tok vel opp noe. Nei, han gikk i hvert fall til media med denne samtalen og slo det opp, og det har også blitt en større, enda en krise i denne svære ballen av krisen.
Det virker jo som at man har sett en svakhet her, at han har vært litt nede, og da har historier som tidligere da ikke ville kommet fram av frykt for ham og hva som kunne skje, etter hvert kommet ut da.
Altså, ingen har vel tenkt at han, altså at det ikke er noe noe sånt rundt altså den, ja, men altså noe av grunnen til at han, at man tenkte at han var en sterk leder gjennom hele korona, var jo at man visste jo at han vet hvordan han skal håndtere New York-systemet, liksom. Og det, altså, hvis man bare husker tilbake igjen til debattene hans mot Cynthia Nixon i guvernørvalget i 2018, så var det jo sånne type anklager hun kom med, men da var det jo særlig rettet på en måte dette med T-banesystemet og i det hele tatt. Da. Men hun anklaget ham jo basically for korrupsjon.
Men har det noen gang vært en såkalt sterk leder med et progressivt kvinnesyn? Jeg bare spør.
Skikkelig ikke, faktisk.
Det som er den største sjokknyheten her er jo at Andrew Cuomo fortsatt er guvernør i New York etter alt det her. Det er jo helt absurd.
Han er jo i sin tredje periode, og i 2022 så skal han jo da etter planen fram til nå i hvert fall, søke en fjerde periode, men hans far, Mario Cuomo, som hadde talegavene Andrew ikke har, klarte jo ikke det. Og så har det jo vært noen meningsmålinger som har vist at New Yorkere mener at han ikke bør trekke seg nå, og at han bør sitte ut perioden. Og så hørte han det sånn at, som Henrik var litt inne på her, at tidligere har man kunnet sett at ting blåser over da, at det er andre ting som plutselig får oppmerksomhet og fokus, og at han kan gå tilbake til jobben med å kjempe mot viruset. Da. Så hvorvidt han da stiller igjen eller ikke, det tror jeg avhenger av de neste ukene.
Det er jo kilder på en måte rundt han som sier at han ser til Ralph Northam, som er guvernør i Virginia, og som var ute i en vinternatt her, hva tid var det, 2018?
Ja, var det ikke 2018 han hadde blackface, det var 2019 var det, og tippet 2019.
Det var gamle bilder som kom at han hadde blackface, ja, malt seg.
Nå kan jeg virkelig ikke huske, men det er ikke så veldig lenge siden, da kom frem noen sånne blackface-bilder.
Ja.
En kjempestorm, masse folk som krevde at han måtte gå, og så gjorde han ikke det, og så har det jo blåst over, og det, ja, kilder i New York vil ha det til at Cuomo mener at han kan gjøre dette på samme måte, og så får vi jo se.
Jeg vet ikke helt om det er sammenlignet.
Men jeg vil jo si at de unnskyldningene til Northam var litt mer troverdige enn Cuomos da.
Absolutt.
Men,
New York-politikken har jo vært kjent for å være litt mer sånn det som har vært Trondheimspolitikken lenge i Norge, altså det er den politiske marsjen. Dette har det vært i 150 år i USA. Altså du kan virkelig gå tilbake til Samuel Tilden som tapte presidentvalget i 1876. Han gjorde en politisk karriere av å liksom slå opp den politiske maskinen i New York City som gjorde at han vant guvernørvalget. Og det er jo det her hardball-greia med å ha med de allierte, knus motstandere, vær knallhard, ikke sant? Det er jo det han er oppfostret på.
Og det håper man at Cuomo skulle bli da, når man roste ham i 2020, som en motsats til Trump da, at man kunne spille på en effektiv måte da. Men skjedde mye siden det, og jeg har jo nå forslag på titel til boka til Cuomo. Jeg har litt lyst til å si det først, i tilfelle noen andre kommer med det. Men har dere også noen titler klare?
Men det her er altså titel som den ville vært hvis det her ikke skjedde, ikke sant?
Ja, vi kan ikke ha en sånn. Ja. Kanskje vi skal ha den først, og så hva det ble etterpå.
Men vi vet jo hva titlen skal bli, men nå får vi komme med forslagene våre først.
Ok, jeg har ikke sett det, så da får du heller sitte med fasiten da.
Mm. Ok, jeg prøver meg på Hands On.
Åh, oh, det var fantastisk. Oh. Har du noe etter kolon, eller?
Ja, det må være et eller annet tackling the COVID-19. Ja. Blah, 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 blah.
Jeg har en litt lignende, men det var ikke så bra da.
Behandling. Ja.
Jeg har tenkt i samme baner som deg, så min er piercing through.
Det må du forklare litt.
Nei, den må vi ikke forklare.
Ikke.
Ja, jeg tenkte mer at boktitelen kom til å være mer en direkte refleksjon av, eller innsyn inn i det Andrew Cuomo ser i speilet, så jeg har boktitelen Superman Returns. Tackling the COVID-19 pandemic.
Mitt forslag før jeg da ble tilsendt, som sagt, den ekte titelen var Hard Choices, Leadership in the Era of COVID-19. Så jeg gikk litt mer sånn.
Litt inspirert av Hillary Clinton.
Korrekt. men den ekte titelen på boka skal altså være American Crisis.
Ah, ok.
Men det har jo kommet snakk om at er det ikke nok så nylig det kom da, at de som skal gi ut boka da ikke vil reklamere eller kunne, altså ikke noe promo rundt det?
Det er den saken jeg ble tilsendt da jeg så titlen, ja, det er riktig. Utgiveren skal ikke gjøre noe promotering av den på grunn av da, denne sykehjemssaken.
Så kan vi jo runde av med å si at den talen som Cuomo da holdt på Demokraternes landsmøte, den skapte sinne i Biden-leiren, der da følger en ny bok som både jeg og Vårin er i gang med. Den heter Lucky, hvordan Biden så vidt vant presidentvalget. Der kommer det fram at Cuomo da leverte sin tale forhåndsinnspilt samme dag som den skulle vises. Den var 5 minutter lang og nevnte Biden da først i løpet av de 10 siste sekundene, og Biden-leiren ba da om at den måtte spilles inn på nytt, men det ville ikke Cuomo. Så det er de sitater som går på at de slapp talen utenfor døra, ringte på, satt fyr på den og stakk av. Så det er sånn, noen av sitatene man kan få i denne Lucky-boka. Yes, Vårin, Sigrid, Henrik, veldig hyggelig dere var med.
Meget.
Ha det bra.
Takk for nå.
Og så snakkes vi snart.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.